Lioka toko fahafolo. Taorin'izany dia ny fidy roa amby fitopolo lahafa indray ny tompo ka ny raha ny tsiroroa elo azy any amin'ny tanàna sy ny toerana rehetra mbola alehany ary hoy izy taminy:
be ny vokatra fa ny mpiasa ny vitsy. Angatao ary ny tompom-bokatra haniraka mpiasa mory ny vokany. Mandehana, indro irahako ianareo, ho vatsy zanak'ondreo voanambodia. Aza mitondra kitapom-batsy na kapa ary aza lany andro miarahaba olona eny an-dalana. Izay trano ny rosoanareo dia voalohany indrindra lazao hoe ho ato amin'ity trano ity anie ny fiadanana. Raha misy olona ty fiadananao dia rotsaka aminy fiadanana rarianareo, fa raha tsy misy kosa dia hiverina amareo ihany izany mitoera amin'izany trano izany, fa aza mifindrafindra trano ary hano sisotroa izay arosony tompontrano, fa ny mpiasa dia mendrika homena ny karama. Raha misy tanàna hidiranareo ka mandray anareo ny olona dia hano izay aroso anareo sy trano izay marary ao, ary ny mponina ilaza hoe efa tonga eto aminareo ny fanjakan'Andriamanitra. Fa raha misy kosa tanàna hidiranareo nefa tsy mandray anareo ny olona dia mankanisa ny an-kianja milaza hoe na dia nivovoky ny tanànanareo nanaraka ny tongotray aza dia hintsana hiampanganareo. Izao anefa ny fantara efa tonga ny fanjakan'Andriamanitra. Lazaiko aminareo fa amin'ny andro fitsarana dia ho azoazo kokoa ny sazy hiatra amin'ny Sodoma noho ny hiatra amin'izany tanàna izany. Mampalahelo ianao ry Korazina, mampalahelo ianao ry Betsaida, raha Tiro sy Sidona mantsy no nahavitanareo asa magaga natao teo aminareo, dia efa ela ireo mponina ho aminy no nitafy lamba fisaonana ary ny osondavenina hanambarany fa nialany ny toetra ratsiny. Amin'ny andro fitsarana dia ho azoazo kokoa ny sazy hiatra amin'ny Tiro sy Isidona noho ny hiatra aminareo. Ary ianao ry Kafarnaoma, heverinao ve fa hasandratra hatrany an-danitra ianao? Tsia, ahetra hatrany amin'ny toerany maty ianao.
Ary indray Jesosy tampianany:
izay mihaino anareo dia mihaino ahy, izay manamavo anareo dia manamavo ahy, ary izay manamavo ahy dia manamavo ilay naniraka.
Faly tokoa ny roa amby fitopolo lahy raha niverina sady nanao hoe:
Tompo, nanaiky anay na dia ireo demony aza rehefa nodidinay tamin'ny anaranao.
Fa hoy Jesosy taminy:
hitako tokoa i Satana nilatsaka tahaka nitselatra avy any an-danitra. Indro ianareo efa nomeko fahefana nitsaka bibilava sy maimbo sady hanamontsana ny hery rehetra nanany fahavalo, ka tsy hisy hampaninona anareo akory. Kanefa aza dia ianareo eken'ny fanahy ratsy no hifaliana, fa mifaliana ho ianareo efa voasoratra anarana any an-danitra.
Tamin'izay fotoana izay indrindra dia enika ny hafaliana tao amin'ny fanahy masiny Jesosy ka nanao hoe:
raha io, tompony tany aman-danitra ianao, ka misaotra anao aho fa ireo zavatra nafeninao tamin'ny endry sy ny manan-tsaina dia nasehonao tamin'ny madinika. Eny, raha io, izany tokoa ny sitrakao. Efa natolotry ny raiko ho ahy ny zavatra rehetra, ary tsy misy olona mahalala ny zanaka afa-tsy ny ray, na mahalala ny ray afa-tsy ny zanaka mba amin'izay tia ny zanaka ny hona azy.
Dia nitodika tampianan'i Jesosy ka niteny tamin'ny manokana hoe:
sambatra ianareo mahita maso izao hitanareo izao. Endry, lazaiko aminareo fa mpaminany sy mpanjaka maro nanirahita izay hitanareo nefa tsy nahita, ary hahare izay renareo nefa tsy nahare.
Ary indro tamy ity mpahailalàna anankiray ka nanao fanontaniana fandrika tamin'i Jesosy hoe:
mpampianatro, inona ny tokony atao ka nanako anjara amin'ny fianamaritra mandrakizay?
Fa hoy Jesosy taminy:
inona ny voalazan'ny soratra masinao milalàna? Ahoana ny fandraisanao ny heviny raha vakianao?
Dia nivaliany hoe:
tiavy ny tompo Andriamanitrao amin'ny fonao manontolo, amin'ny fanahinao manontolo, amin'ny herinao manontolo, ary amin'ny sainao manontolo, ary koa atiavy ny namanao tahaka ny tiavanao ny tenanao.
Dia hoy Jesosy taminy:
tsara ny valiteninao, ataovy izany dia ho velona ianao.
Tia namaro tena nefa ilay mpahailalàna ka nanontany an'i Jesosy hoe:
fa iza moa ny namako?
Ka nivalian'i Jesosy hoe:
nisy lehilahy nidina avy tany Jerosalema ho an'ny Jerikao, nasiany jiolahy ka nindahany fitafiana sy nodarofany ny kapoka, ary efa saika maty raha lehilahy vao nilaozan'ireo jiolahy nandositra. Sendra nisy mpisorona nidina tamin'izany lalana izany, fa noho ny nahatazana an'ireo lehilahy izy dia nidifo lalana nandalo fotsiny. toy izany koa ny nataon'ity levita anankiray. Tonga teo amin'ilay toerana izy, nahatazana ny ralehilahy ary nidify lalana nandalo fotsiny. Nisy kosa samaritanina ny vahiny tonga teo amin'ity traboiny ary honena tokoa nahita azy. Nohatony n'ilay samaritanina izy ka nofoheziny ny feriny sady nandrarahany diloilo sy divay. Ave dia natainginy teo amin'ny ampondra ny ralehilahy ary nentiny tany an-tranom-bahiny ka nokarakarainy tao. Ny ampitsinindry notolorany vola denary anankiroa ny tompontrano sady nataony hoe, karakarao ity olona ity, ary nahoatrinona nahoatrinona laninao mihoatra noho ireto dia honerako rehefa miverina.
Dia nanontanian'i Jesosy ity mpahalalàna nataony hoe,
iza tamin'izy telo lahy ireo araka ny hevitrao no nanjary namanilaina sy ny jiolahy?
Dia novaliany hoe,
ilay nianatra azy.
Dia hoy Jesosy taminy,
ndeha hary ka mba manaova toraka izany koa.
Raha mbola nandery Jesosy ny mpianany, dia niditra tao amin'ny tanàna anankiray Jesosy, ka izay vehivavy atao hoe Marta izay no nampiatrano azy. I Marta dia nanandra vavy antsoina hoe Maria. Nakatoerana teo tongotry ny tompo Maria ka nihainy ny teniny, fa i Marta kosa sahirana tamin'ny raharaha isan-karazany. Dia niato izy ka nanao hoe,
motsy mampanina anao very tompo izao hamelany rahavaviko hanao raharaha irery izao mba hasovy manampy ary izy.
Fa novalian'ny tompo hoe,
Marta, Marta, maro ahina sy be rehana loatra ianao, nefa zavatra iray ihany no ilaina, ka i Maria no efa nifidy ny anjara soa indrindra izay tsy halana aminy.